ата атлык радио те эфирде хабарларын өлгө. Бу программада экология мәселесенә башланып, Рио де Жанейрода ячылган халыкара конференция барысында кеңшен мәгълүматлар дөңәпләрдәңәр.
Шейн Вио, world leaders must send the signal that they are committed to a sustainable future.
Бу атнашым Түркмен президентының хадарын экология белән багылы чыгыш этчектеге айтылар. Бу арада таярланган сыйны диккатын көтөрләр. Абаза туристик зоолог барады ол ере баркайдын хабарчымдын маалыматыны Демиргалык Кавказдагы коопсуздук жагдайлары менен багылы адам укуктары боюнча Amnesty International курамасынын беянаттары менен тааныштырат.
Эдил менин каары мейманканамын жаарсынын боштугу. Онун төгөлөгүнө жерлешкен бейлекке 2 мейманкананын кем жагдайынын бирин бирине тапалтып далилдеп барды маалымат алдым.
5 yıl bundan sonra Avrupa Birleşiği Merkez Asya devletleriyle bağlılıkta yürüttü stratejiyen kabul etti. Bu meseleyle bağlı genişleyen mağlumatları hem şu anki haberler onları bu programımızda dinleyebilirsiniz. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Altın Amanur Duydar Bariyar'ın azatlığına tulkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şuwan Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde Birleşen Milletler Römet tarapyndan gurnulan halkara konferensiýa öz işine başlady. Durnukly ösüş meselesine bagyşlanyp geçirilýän bu konferensiýada dünýäniň dürli ýurtlarynyň liderleri global siýasy we ykdysady meseleler bilen birlikde daşky gurşaw gorumak meseleleri barada pikir alşarlar. Konferensiyanın açılış davarasında Birleşen Milletler Römetiniň baş sekretary Ban Ki-moon çykyş edip, dünya liderlerini durnukly ösüşi gazanmak meselesine goşun toşmağa çağırdy.
Şeýin Wio, world leaders must send the signal that they are committed to a sustainable future.
Şu yerde Rio'da dünya liderleri durnuklu ötüşe itaatlanan gelecek vaatta çınnan ala dediyenlerini görkezmeli. Şol gelecekte adamlara gariplikten çıkmağı mümkünçülük dörediler. Himmi taraplayın güyüşlü depkünlü ötüşe ve planetamızın çayaklı terişlerine hormat koymak meselesine içeri verirler. Biz şeyle geleceğin bolmağını isleyeriz ve bu urdan zerur olan özgörtmelere meyataşlık duyarız. Rio'da bizim önümüzde duran itaatı gözipe şu dağıtların amala aşmağını kazanmaklık olup duruyor.
Our challenge here in Rio is to bring that vision to life.
Selema BMG'nin baş sekretari Ban Ki-moon dünya liderlerini ekologiyanı korumak bilen bir hatarda ilatın durmuş şertlerini kullanırmağa çağırdı.
Rio Plus 20 is about people.
Biz adamların aladasını etmek üçün Rio Plus 20'nin maslagatına yığınlanıştık. Yani biz ilatın garip katlarının, ayarların, yağışların hem gelecek neslin günlülük durmuşunla ötüşün bolcokluğunu anladıp bilecek anık teklifleri öne sürmeli.
For women and young people, for future generations.
Yön analitikler Rio Qoşmaq 20 atlı bu konferensiyanın işinin netice vercegini kenver bir bağlamayarlar. 20 yılın devamını geçirilen bu masahatta 1997 yılda ziyanlı qadların mütürünü kim etmek doğrusundaki Kyoto protokolu varada ılalaşığa kol çekilipti. Onun möklötü olsa şu il tamamlanyar, emma bu mesele bilen bagly şu ilki konferensiýa üçin taýýarlanan ylalaşygyň tatlamasyna ziýanly gazlaryň möçürini azaltmak wagtynda hökmany suratda ýerine ýetirmeli wezipeleriň derejesine bu mesele bilen bagly näme umyt edilýäni barada aýdylýar. Samitte dürli ýurtlaryň ýokary derejeli wekilleriniň mysal üçin Fransanyň prezidentiniň, Ortetiň hem Hitaiň premier ministrleriniň gatnaşýany aýdylsa-da, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel ýaly ad berli dünýä liderleriniň bu konferensiýa gelmänini habar berýär. Analitikleriň pikiriçe Hazır dünya liderlerinin köpüsünü global iqtisadi çökünlük hem Evropadaki bir krizis yali meseleler has köp alada goýar.
Türkmenistan'ın gender dengligi, kanunlar ve devam edýän densizlikler.
Esasi gender dengligi meselesinde, jinsi denglik meselesinde genliklerin rahmet çekmek hukuki köplenç bozulýar.
Bu arada yürüyte sohbetimizi dinlemek isteyenler hepdenin 4. günü alsın. 5. günü irden efire çıkan adam hukukları hepdeşevimleri doğuştan geçirmek.
Gepli Aradatlyk radiosy habarlaryny programmamyzy dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem Rio de Janeiro'da geçirilen halkara konferansiýa gatnaşmak üçin Braziliýa barany habar berildi. Yerli meteorologiýa maglumatlary görä prezident Berdimuhammedow bu konferansiýada çykşyna Türkmenistanyň ekologiýa howpsuzlygyny puhtalandyrmagy gönükdirilen inisiatiwalary şortanyna Hazar deňiziniň ekologiýasyny gowurmak Akvaryum gurrun eder. Eýsem hazardaky problemalar nämeden ibarat? Olar çözmek üçin Türkmenistan näme edýär? Bu arada Gonç Yeräniň taýýarlanýan synyny dinläliň.
Türkmenistan hazar deňziniň daşky gurşuny gorumak boýunça halkara forumlarda dürli inisiativalar bilen çykyş edýär. Mysal üçin prezident Gurbanguly Berdimuhammedow geçel Birleşen Milletler Romasynyň 66-njy sessiýasyna eden çykyşyna hazaryň daşky gurşuny gorumak boýunça Aşgabatda halkara forum gurulmagy teklip etdi. Şeýlede Berdimuhammedow Braziliýada geçilen halkara maslahatda hem edil şu mesele barada gurrun etmegine garaşylýar. Ýa-da hazar deňzinde ekologiýa taýdan aladagalar ýaly nähil meseleler bar. Azerbaýjandan garasyz bilermen Azer Hasradyň pikirçe ekologiýa barada aýdylanyna hazar deňzine awanýan esas hop netiň daşy gurşuba getirýän täsir bilen bagly.
Так как Каспийское море со всех сторон как бы окружено нефтяными скважинами плюс
Çünkü hazar deňzi ähli tarapdan nevit burawlary bilen gursulan. Selede deňziň alpaklarynda hem nevit bar. Hut şunyň içinde nevit senagaty hazaryň daşky gursulyna ziýany täsir eder. Şunyň ýalydy Baku ýaly iri şäherleriň zewilleriniň hazara taşlanmagy hem deňziň daşky gursulyna hapalaýar.
Başyk gorodok, как Баку или других там тоже загрязняются
Hazaryň daşky gurşuwy barada gurrun edilen deňizdäki jaly jandarlary hem uly howp awanýany gaýdylýar. Şol sanda deňizde nebitiň syýany üçin onnaky döwlen ýaly haýwanlaryň hem ölýäni barada habarlar bar. Nebitiň hapalarynyň täsiri bilen bir hatarda deňizdäki käbir jandarlaryň şol sanda bekre balygynyň howp astyndadygyny aýdýarlar hem bar. Aşgabatda ýaşaýan synçy Aman Murat Bugayewiň sözlerine göre, olara esasanam balıkların bir kanun avlansı hupavandıryar. Onun pikirçe, hazır deňzinden belli bir derecede bölünüp ayrılan deňziň guýýan Garabogoz aýlygyna hem daşy gurşuw meselesi bar.
Esterde urunnak bir biýakly sebäpli Garabogoz köýüne Kaspiýden barýan suwyň mukdarynyň juda ul derejede azaldylmagy sebäpli şoýlary Barian Suazan'ı diyen bir giden mineralların başa yoğurulmağına getirdi. Yine şunu tezden dikeltme uçuyla Türkmen hükmedi. Ulu alınmayı bağırla işlerine alıp varmalı.
Türkmenistan Birleşen Milletler Romasının daşı gurşuğun üytkümü oyunca çarçıvalı konvensiyasına daşı gurşuğu korumak barıda halkara Kyoto protokoluna koşullu. Türkmenistan'ın şuluryalı halkara ılalaşıkları koşulmağı ve bu mesele oyunca yurtta Regional halkara konferensiýalaryň ýygyderlik gurulmagy onuň daşy gurşuwy gormak goýunça köp eşe diýenini görkezýär diýip resmi tot ýazýar. Emma Azer Hasratyň pikiriçe türkmen hökümetiniň daşy gurşuwy gormak goýunça tahyk nähili işleri amala aşyrýany barada bir zat aýtmak kyn.
Если говорить откровенно, это говорится трудно, потому что
Türkmenistan ve beýle Kazaryaka ýurtlary deňize arasylmak, kim onu arada saklamak barady, uly alada edýändiklerini görkezmäge çalyşýarlar. Emma bu zatlary öz gözüň bilen görmek gerek. Ýöne Türkmenistan, Azerbaýjan ve beýle Kazaryaka ýurtlary deňziň arasylygynyň halkara ölçüglere laýyk bolmagy üçin tagallaý diýerler. Gynan sakdy. Bu ölçüglerin mudamy ve ähli ýurtda ýerine ýetirilendigini inti aýtmak mümkin däl.
Но, к сожалению, пока нельзя говорить, что эти стандарты всегда и везде соблюдаются.
Hazaryaka ýurtlary bilen Türkmenistan, Kazakstan daşy gurşuwy gormak boýunça görkezde ekologiýasy iň ýarmaz ýurtlaryň hatarına goşuldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Yale hem Columbia Üniversitetleriniň Dünya Iqtisady Forumy bilen birlikde taýýarlanan hasabatyna Türkmenistan daşy gurşuwy gowlandyrmak urunyna edilýän işlere baha berilen 132 ýurdun arasynda 131-nji orny ýeledi. Azerbaýjanly bilermen Azer Hasratyň pikirçe Hazar dengdinin dasgur şonu qorumaq üçin häkimetler ilkinji nowatda Hazar dengdini arasy saklamaq üçin halqara borçnamalaryny berjay etmeli. Şeýlede Hazarda newdalyan halqara kompaniýalar hem dengdin arasy bolmaq üçin halqara ölçäwleri dolu berjay etmeli. Türkmenistan, Azerbaycan, Ortet, Kazakstan we Iran Hazar dengdi boýunça serhetleşýärler. Hazar ýaka döwletleri Suwet sözdarga alýary deňziň hukuk durumyny kesgitlemek boýunça ýalaşyp bilmeýärler.
Hazaryň ekologiýasy barada Gonç Gerän maglumatyny diňlediňiz.
Gadyrly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa berjekmi?
Edil şuwat owa ýerlerine millet berilen ok. Bir öýde 2-3 ýylyň bolup ýaşap oturan hojalyklarymyz ken.
Şikayetiniz barmy?
4-5 ýyl bäri ýöne giýje dordun ýatman ýene ýarsy galýar. Ýaçyk başlady ondan bir ýetip ýok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi? Bizim Moskvadaki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi, eger bizim can etmegimizi isleseniz, öz nomerinizi yine örgede kaytalayarın Moskvadaki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollap bilersiniz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulup ýazylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günüli programmamyzda awaza turistik zoolony barkaýdan habarçymyz Murat Urbanyň reportajy bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, awaza proýektini amalaşmagy işleri 5 ýyl mundan ozal ýurdun häzirki başdany Gurbanly Berdimuhammedowyň döwründe başlandy. Awaza proýektine görä umumy bahasy 5 milliard dollara durjak 60 töwereg mehmanxanany gurmak gözüňde tutulýardy. Häzirki wagtda awazada Uwana golay mehmanxana açyldy. Olaryň işi awazada diýen jaryan adamlara döredilen şertler barada habarçymyz Murat Urbanyň wejek görüňini bilerek dediňlerin.
Köp katly mermer mehmanxanalar, ençeme kafelerde restoranlar, uzunlygy 7 kilometr bolan awtobus we piýada geçmek üçin 10 mil sanly köprüsi bolan Emel derýa. Bu deryanyň kenarındaky köp sanly kafeler, bu awada milli syýahatçylyk zonalarynyň gurulup taşyrylan bölegi. Awada gurulan binalaryň öz gözelligi boýunça ýurtda iň bir gözel künjege öwrülip biläjek ýer. Emma bu gözelligi syn edip diýen jalan adamlar edil häzirki wagtda ören az. Hazar deňizindäki suw fontanlaryny görmäge adamlar ya avazanın yeketek köçesinde aylanıp gören tanrıcı adamlara duş gelemesen hut avazanın özü hem avazada kurulan kaşanlı ihmanların tögörevi taşlanan şehre mevdeyar. Avazada dinç almağa baran ihmanlar için kurulan atellerin yağdayım o diyen tapağıtlı değil. Edil benim kalan ihmanhanamın yarısının boşluğu. Onun tögörevine yerleşen beyleki iki ihmanhananın hem yağdayının birbirinden tapağıtlı değildi vardı malumat alım. Kafede restoranların köpsü hem boş. Emelder ya onça iki sani kaçırda gelince etmeye barayan adamların yokluğu sebeple bu kaçırlar hem edir hazır kıvatta kenarda dağılığı dur. Ama yerli atellerin birine işleyen iklim yağdayın yul hem avgust ayını ilk köcektüğüne umid ediyer. Sebebi entak dinci arşı mevzunun başlığına ok deyip bu yerdaki kervan mihmanhanasında işleyen 20 artı yaşlı iklim ediyer. Onun aitmanına göre avada dinci arşı mevzunu iyun ayının ahırına başlayıp ta sentyavr ayının ahırına Hanaçyl dowam edýär. Solwat awadanyň köçesi mehmanxanalary diýjalan adamlardan dolýar. Mehmanxanalardaky otoglar üçin dawa edýänler bolýar diýip iklim gurulýar. Iklim awadanyň mehmanxanalarynyň otoglarynyň köpsüniň iýul, awgust aýlary üçin eýýär öňünden bronalandygyny aýdýar. Onuň aýtmagyna görä özüniň işleýän Kerwan mehmanxanasynda iýul aýyna boş ýer ýok. Kerwan mehmanxanasynyň golaýyna ýerleşýän Hadyna mehmanxanasynda hem iýul we awgust aýlary üçin boş nomerler Kalmanda vardı malumat alım. Dinç arşı mevzumi avada asla boş yer yok. Hatta Türkmen başında hem kireyine yatak çayını almak kıyın. Avadanın kolayın akı mikrayonda sol vat kireyine yatak çaylarının bakası $100 geçer deyip iklim gururum oraya. Ama yerli yaşayıcılarının kâgirlerin aitmanı oraya yılın 8 ayı avadada akı mihmanhanların köpsü boş oluyor. Sol vatlar avada taşlanıp giden şehir yatlayar. Kafeler ve restoranlar işleme yer deyip 42 yaşlı taksiçi bağlar ediyor. Yılın 2-3 ayı avada adamlar Ordanyaga mygyllyp bolýar. Soň bolsa diňe ümsümlük diýip baýlar aýtdy. Awadanyň bu häsiýeti bilen Kerwer mehmanhanasynyň işge iklim hem alalaşýar. Bu ýagdaý hem mögsüm bolmadyk aýlarda awadada mehmanhanalaryň otoglarynyň bahasynyň 2 esse arzanlanmagyna sebäp bolýar diýip iklim gurulmuşy dowam etdirdi. Adam az bolan soň rahatlygy gowy görýän adamlar gut mögsüm däl diýen wagty awadada injalmaga gelýärler. Şonuň üçin mögsüm bolmadyk aýlarda hem gelýänler bolýar. Emma otoglaryň bahasy 2 esse peseler diýip iklim aýdýar. Kış aylarında demarş organının keserlerden ecir çekkenler için avazanın huvası pedali pazaplanar. Hazırlıkça avazanın tögörekleri ümsümlük. Gündüzüne olsa denizin kenarına akı su fontanlarının tögörek olaymasa tögörekte adam ara görünmeyar. Ak mermerden kurulan mihmanhanalar olsa denizin kenarına akı salgın yal olup görünyar. Mihmanhanaların ulu bir böyle boş olan son o yerde işleyen adamlar dinç açmıyor kısımının açılmanı araşyarlar.
Siz Avaza turistik zoologyny bar kaýdan habarçymyz Murat Turwanyň reportajyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň çinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezerikleri audio kanallar arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyer.
Çap edilen haberler oyunca öz arayışlarınızı hem görgözlen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Bu internet saytımıza Türkmenistan'dan derwede.net sayt arkalı da girip bilersiniz.
Azatlığın tolkunlarını alın.
Havarlar günlük programımızın ahırına Demirgazık Kafkazakı hoopsuzluk meselesine ötünüzü çekiyarız. Kadir dinleyiciler yakınına Orsiyet'in Premier Ministri Dmitri Medvedev Demirgazık Kafkazakı rayetlerin hem bu regionnaki kurortlara varyan turistlerin hoopsuzluğunu üpçün etme üçün edilmeli işler varadakı meselen gozgatı. Sonku dögür bu regionna amalaşırlayan dürlü hücumlar sebeple Demirgazık Kafkaz Orsiyet'in eni hooplu yerlerinin birine öğürlü. Yön adam Hukuklar oyunca Amnesty International Roması Demirgazık Kafkaz regionuna ilata dine yararlanan toporlardan değerleyiz hem hükümetin karamağınakı hukuksuzluk edaralarından hem hukukun avanyanını öngü sürer. Bu arada genişleyen mağlumatları havaçımız Aras Perviş'ten dinleyelim.
Adam hukuklarını koruyucu kurama Amnesty International Orsiyet'in Demirgazık Kafkaz regionuna ilatın haupsuzluğuna hakimiyetlerin de edil yaraqlı toporların kıyali haup salyandığını belleyen. Bu kurumanın Perşembe günü yayradılan adalasızlık aile ve asli hasabatına devlet kulluklarının regionuna adam hukuklarını depkileyen digi bağlanyar. Bu ne doğru hareketler adamların zorluklu kurumcurum olmağı, suğusuz ölüm cedasının verilmeyi yali rahatları da öz için alyar. John Dalhoyzen Amnesty'nin Europa ve Orta Asya programmasının direktori.
We have individuals trapped between armed groups that represent a serious threat, that's true. But also...
Sınlıkı haup olup duran yaraqlı toporlar bilen cevapkarsılık mekanizmlarının kontrolluksuz iş alıp bariyan haupsuzluk uyuşlarının arasında duzağı düşen yalı olup nemi ederini bilmeyen yören adamlar var deyip Dalhoyzen aydiyar.
It is operating outside of and beyond all control by accountability mechanisms.
Onun bellemegine göre Demirgazık Kafkazda hakimiyetlerin adam hukuklarını bolup cezasız kalmagyna şert töredýän kanuny goraýan gullukların strukturalarynyň tyrsyrymlydygy şeýle hem aýyl-saýyl däldigi.
What one sees across the North Caucasus is a range of different security services and law enforcement agencies.
Demirgazık Kafkazda dürli hawpsuzlyk gullukları bilen kanuny goraýan dürli organlaryň iş alyp baryandygyny görmek bolýar. Bular federal derecede Eseri İşler Ministerliğine, regional derece hem Respublikanın Eseri İşler Ministerliğine degişli güýüşler. Ol ýerde FSB we ýene de bir giden beýleki ýörite gulluklar iş alyp barýarlar. Bu güýüşleriň arasynda aýdyrşyna görä hyzmatdaşlyk bar. Bu gulluklaryň hemmesiniň işini hem regional we federal derecede terorizme karşı komitetler koordinirleýärler. Ýöne bularyň aglabasynyň özara hyzmatdaşlygynyň gawy däldigi alıp barayan işlerini hem beyleki kulluklara bildirmeyendikleri belli zat. Bunun sebebi beyahteşlik. Kalı verse de bu işler köprü cinayetçilik bilen bağlanışıklı deyip dalhozun aydiyan.
They're engaged in to other agencies for competition reasons because often there's criminality involved.
Amnesty International'ın hasabatında yüzü bürölgü haufsızlık kulluklarının işgallerinin öğelerinin haysi organa degişlidüğünü bildirmeyen öğlere dökülendiği suratlandırılıyor. Tergovçiler ve prokurorlar sonra bu adamları cevapkâsılığa çekecek olsalar onların haysi kulluğa degişlidüğünü de kesitleyip bilen oklar. Amnesty'nin adaletsizlik aile ve hasabatında tutuş Demirkazık Kafkaz regionuna misal hükmünle Ingushistan'daki yağdaya üns verilir.
Essentially, we focused on Ingushetia. It's not the republic with the worst problems. In some respects, it's...
Bizim esasen üns veren yerimiz Ingushistan molli. Bu bir köp problemali Respublika del. Kabir babatlarda ol sonki yıllarda az kem kavulanıptır. Yöne ol yerdeki problemalar regionun bireki yerlerine kati hayasiyetli problemalar. Ol bide adam hukuklarının bozulmağına ve bu işe cevapkarların cezası kalmağına şert üretiyen struktural meseleler aniqlamağa mümkinçilik berýär. Başqa yerlerde, misal üçin Dağıstanına yağdayın sonki yıllarda yaramazlaşan bolmağı ehtimal. Ol diýsen durnuqsuz, dürlü bähbitli, dürlü toporlara bölünün, yukarı derece korrupsiyali, köprençem adam hukuklarının bozulmağı giyinden yayran cemiyet bolmağına kalyar. Beyleki respublikalarda hüküm süreyen yine şloryali yağdaylar deyip dağla uzun aydiyar.
Very high levels of corruption, often with widespread human rights violations. Other republics, again, it's a very similar scenario.
Amnesty International öz hasabatında adam hukuklarını bozan devlet işgallerini adalet önüne getirmek için ortiyette siyasi ihlak bolmasa, Demirkazık Kafkaz'da parakasılık ve devamlı durnukluluk bolmaz deyip netice çıkarıyor.
Demirkazık Kafkaz'daki hukuksuzluk meselesi var adı Arat Peruş'u dinlediniz.
Qadir dinleyiciler Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 satelitine her gün Aşgabat wagty bilen 1 sagat 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz.
Qadir dinleyiciler şunu bilen habarlaryň öňüňe programmamyzyň wagty tamamlandy. Gysga saatlara ketmeden soň bunyň sagatyň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyrarys. Soňra göz ýetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlaryň tolkunlarynyň aýrylmaň.